Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, Svätý Otec sa prostredníctvom rádia spojil s deťmi z Janovskej pediatrickej nemocnice. V dnešnom vysielaní si priblížime budúceho švédskeho kardinála či situáciu cirkvi v Guatemale. Príjemné počúvanie na sviatok na nebo vstúpenia pána vám prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán, Janov. Na deti z pediatrickej nemocnice v Janove, kam v rámci pastoračnej návštevy zavíta pápež František už túto sobotu, čakalo včera milé prekvapenie. Každú stredu im farské internetové rádio Rádio Fale Note venuje svoj program. Tento raz sa im však z rozhlasových príjimačov prihovoril prostredníctvom živého telefonátu priamo Svätý Otec. Drahé deti v Janovskej nemocnici Gaslíny, všetkých vás s láskou zdravím v očakávaní na naše sobotnejšie stretnutie. Chcem vám povedať, že čakám s radosťou na moment stretnutia s vami a s vašimi rodinami. Prichádzam, aby som vám bol trošku na blízku, aby som vás vypočul a priniesol vám Ježišovo pohľadenie. On nám je vždy na blízku, predovšetkým vtedy, keď sme v ťažkostiach, alebo to potrebujeme. On nám vždy dáva dôveru a nádej. Svätý Otec sa po srdečnom pozdrave pomodlil spolu s deťmi Zdravas Mária a malým pacientom, ako aj ich rodinám a zdravotnému personálu, udelil apoštolské požehnanie.
Vatikán, Švédsko. Svätý Otec František v nedeľu oznámil nomináciu 5 nových kardinálov, z ktorých každý pochádza z iného kúta sveta. Ich pôvod z rozličných častí sveta dáva najavo katolicitu cirkvi rozšírenej po celej zemi, vysvetlil z okna apoštolského paláca Petrov nástupca.
V skupine nových kardinálov z Mali, Španielska, Laosu a Salvádoru je aj 67-ročný biskup Štokholmu Monsignor Anders Arborelius. Protestantské Švédsko, kde sa ku katolíckej viere hlási len 1% obyvateľstva, tak bude mať svojho prvého kardinála v histórii, vysvetľuje Monsignor Arborelius.
Je to skutočne historická udalosť a myslím si, že je to pre pápeža Františka typické, že hľadá tie kúty sveta, ktoré sú ďaleko. Ďalší kardináli boli poprvýkrát menovaní z Laosu a z Mali. Svätý Otec tak chce povzbudiť tieto menšiny roztrúsené po celom svete a ukázať, že sú dôležité v Božích očiach a v očiach cirkvi, napriek tomu, že sú veľmi malými komunitami.
Švédsky prelát konvertoval na katolícku vieru, keď mal 20 rokov. Neskôr vstúpil k bosým karmelitánom. V roku 1998, keď prijal biskupskú vysviacku, sa stal prvým katolíckym biskupom so švédskym pôvodom od čias reformácie v tejto severskej krajine.
Myslím si, že pre našu katolícku cirkev vo Švédsku je to skutočné prekvapenie, že Svätý Otec si vybral mňa. Samozrejme, ľudia sú z toho nadšení. Otázka znie, čo je za tým. Možno pápež videl, že katolícka cirkev vo Švédsku je menšinou vo veľmi sekulárnej spoločnosti. Napriek tomu, tu máme veľmi dôležitú misiu na rôznych úrovniach. Boli sme schopní integrovať mnoho utečencov. Toto je napríklad problematika, ktorá leží Svätému Otcovi veľmi na srdci. Rovnako vedieme ekumenický dialog so všetkými kresťanskými cirkvami. Takže možno ako malá, skromná menšina môžeme niečo ponúknuť cirkvi ako celku a samozrejme sa pokúsime po tomto slúžiť Svätému Otcovi ešte vernejšie.
Uviedol pre Vatikánsky rozhlas Monsignor Arborelius. Kardinálske konzistórium sa uskutoční 28. júna. V nasledujúci deň, keď si cirkev pripomína Sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, bude Petrov nástupca koncelebrovať spolu s 5 novými kardinálmi svätú omšu vo Vatikánskej bazilike.
Rusko. Prvýkrát po takmer 1000 rokov časť relikvií svätého Mikuláša, jedného z najuznávanejších svetcov v pravoslávnej cirkvi, opustila talianske Bari a pricestovala do Moskvy. Ide o ľavé rebro svetca, dlhé 13 cm.
V nedeľu 21. mája pristálo lietadlo s pozostatkami svätého Mikuláša na moskovskom letisku Vnukovo, kde už čakali stovky veriacich. Príchod relikvie ohlásili zvony chrámov v celej ruskej metropole. Už pred odchodom z Bari pravoslávny metropolita Hilarion povedal, že táto púť nemá obdoby.
Priamo z letiska putovala relikvia do pravoslávnej katedrály Krista Spasiteľa. Slávnostnej liturgii v preplnenom chráme predsedal ruský patriarcha Kiril. Najvyšší predstaviteľ ruskej pravoslávnej cirkvi vyjadril nádej, že táto púť napomôže k jednote medzi kresťanmi, ktorá je možná len vďaka pôsobeniu Ducha Svätého.
Relikviu svätého Mikuláša si budú môcť veriaci uctiť v Moskve do 12. júla. Potom poputuje do Petrohradu a 28. júla sa opäť vráti do Bari. Očakáva sa, že svätého Mikuláša si prídu v Rusku uctiť 100 000 veriacich. Vatikán, Guatemala. Pápež František prijal v pondelok na audiencii 17 prelátov z konferencie biskupov Guatemaly, ktorí budú do soboty v Ríme na návšteve Ad Limina Apostolorum. Svätý otec využil stretnutie na to, aby si vypočul, s akými výzvami a problémami bojuje táto viac než 16 miliónová latinskoamerická krajina. V Guatemale sa pred 4 rokmi prihlásilo ku katolíckej cirkvi takmer 80% obyvateľov. Posledné 10-ročie krajina zaznamenala nárast protestantov a tiež niektorých siekt. Tie majú zväčša finančnú podporu od organizácií z USA a šíria sa najmä medzi chudobnými. 1% sa dokonca hlási k tradičnému kultu Majov. Zaujímavosťou je, že konferencia biskupov Guatemaly podporila preklad Biblie do jedného z najpoužívanejších 22 majských jazykov. Od roku 2011 tak môžu Guatemalčania čítať Božie slovo aj v jazyku Kiče. Krajina má 2 katolícke arcidiecézy, 10 diecéz a 2 apoštolské vikariáty. O výzvach, ktorým katolícka cirkev čelí v Guatemalskej republike, viac pre Vatikánsky rozhlas prezradil predseda konferencie biskupov Guatemaly Monsignor Gonzalo de Villa y Vázquez.
Sme cirkev, ktorá má nedávnu minulosť mučeníkov. Pred 30 až 35 rokmi došlo k veľkému prenasledovaniu v kontexte vnútorného vojnového konfliktu a 23. septembra tohto roku bude blahoslavený prvý mučeník Guatemaly z tej doby, otec Stanley Francis Rotter. Najskôr sme zažili prenasledovanie zo strany liberálnych režimov. Na začiatku 20. storočia vyhnali kňazov a reholníkov. V tom období udržiavali nábožnosť živou, laici a komunity s pôvodným obyvateľstvom. V polovici 20. storočia začala guatemalská cirkev dostávať misionárov, ktorí v priebehu menej než jednej generácie urobili veľmi veľa. Vďaka ním sa zvýšila prítomnosť kňazov, predovšetkým v tých oblastiach krajiny, kde stabilní kňazi chýbali po dobu 50 rokov. Ku koncu 70. rokov sa začalo nové obdobie prenasledovania s mnohými mučeníkmi. V posledných rokoch cirkev v Guatemale naopak dostala viacero milostí. Zvýšil sa počet povolaní, máme viac seminaristov a kňazských vysviacok, než sme mali v celej našej histórii. Na druhej strane je tiež pravda, že sme videli mnohých bratov vzdialiť sa od katolíckej cirkvi, pridávajúc sa najmä k letničným skupinám, a toto je dnes jedným z problémov guatemalskej cirkvi.
Cirkev v Guatemale sa snaží hájiť ľudské práva od počiatku až po prirodzenú smrť. Do dnešného dňa je v krajine oficiálne povolený potrat len v prípade, že ide o život matky. Vo februári tohto roku však veriacich pobúrila iniciatíva holandskej neziskovej spoločnosti, ktorá ponúkla ženám možnosť absolvovať zdarma potrat na lodi 100 kilometrov od hlavného mesta Guatemaly, teda v medzinárodných vodách. Ďalej už Monsignor Gonzalo de Villa.
Téma ľudských práv bola pre cirkev veľmi dôležitá v rokoch, kedy hovoriť o ľudských právach bolo v krajine príliš komplikované. A v tomto zmysle bol jej hlas tým, ktorý bolo najviac počuť. Samozrejme, hovoríme o základných ľudských právach, počnúc tým na život, ale tiež o slobode slova, práve nebyť prenasledovaný pre vlastné politické názory, o sociálnych právach, akými sú právo na vzdelanie a zdravie. Je tiež pravda, že v posledných rokoch cirkev bojuje s vytváračmi takých práv, ktoré sú otvorene proti katolíckej náuke. Mám na mysli genderovú ideológiu, potrat, homosexuálne manželstvá. Zatiaľ ich v Guatemale nelegalizovali, avšak tlak v tomto zmysle je veľký. Pravdou je, že robíme všetko, čo je v našich silách, ale sme ako Dávid proti Goliášovi. Tieto organizácie majú veľký ekonomický vplyv, obrovskú schopnosť prenikania do médií a tešia sa z podpory OSN, ktoré uvaľuje na túto malú krajinu so slabou vládou politickú agendu, ktorá sa orientuje na prijatie tých zákonov. Toto všetko si vyžaduje zo strany cirkvi obrovské úsilie, ale napriek tomu naďalej bojujeme o život. Je jasné, že keď hovoríme o ochrane života, nemáme na mysli len potrat, ako si to myslia mnohí katolíci, ale tiež dôstojnosť života ľudí, ktorí, keď sa narodia, majú právo netrpieť detskou podvýživou a majú právo žiť dôstojným spôsobom.
Ďalšou dôležitou oblasťou, v ktorej sa angažuje katolícka cirkev, sú práva a ochrana pôvodného obyvateľstva, ktoré stále tvorí veľkú časť ľudu Guatemaly.
Pravdou je, že Guatemala je krajina s prevažne pôvodným obyvateľstvom. Ja osobne som biskupom diecézy, v ktorej 93% obyvateľstva sú domorodci a väčšina kňazov a seminaristov patrí k pôvodnému obyvateľstvu. Otázka ťažobného priemyslu vytvorila názorové rozdiely, odpor a konflikty. Cirkev sa k tejto otázke tiež vyjadrila. Je však potrebné pozrieť sa aj na druhú stranu mince. V prostredí ľudových vrstiev sa rozšírila akási averzia voči akejkoľvek zahraničnej investícii. A toto tiež neosoží. Napríklad, čo sa týka vodných elektrární, cirkev nie je proti. My, biskupi, sme povedali, že je to čistá energia, lacnejšia, i keď je pravda, že treba brať do úvahy a rešpektovať práva miestnych obyvateľov. Nemôžeme sa však stavať proti všetkému, čo prináša rozvoj, ako je to v prípade vodnej energie. Stále teda existujú hlasy proti, i keď často za tými, čo volajú po právach pôvodného obyvateľstva, stoja nátlakové skupiny so zlomyselnými záujmami, ako napríklad priekupníci drog. Problém je teda oveľa komplexnejší. Nie je to len otázka práv domorodého obyvateľstva, lebo myslím si, že tá najdôležitejšia vec je obhajovať ich práva na rozvoj, výchovu svojich detí a zlepšenie ich životnej úrovne.
Guatemala je tiež krajina s vysokým počtom migrantov. Monsignor Gonzalo de Villa vysvetľuje, že guatemalskí biskupy upozornili americkú vládu na problém vykorisťovania zo strany drogových priekupníkov a členov organizovaného zločinu, ktorí vidia v migrantoch možnosť nezákonného obohatenia sa. Podľa slov predsedu konferencie biskupov Guatemaly počet deportácií zo Spojených štátov po nástupe prezidenta Donalda Trumpa nie je nijak výrazný.
V Spojených štátoch žije viac než 3 milióny Guatemalčanov, z ktorých, zdá sa mi, 75% nemá dokumenty. Vďaka zásielkam od týchto migrantov do našej krajiny prúdia milióny dolárov. Len uplynulý rok to bolo 7 miliárd, čo je 7-krát viac než z vývozu kávy. To znamená, že exportujeme ľudí, čo má tiež dramatické dôsledky na rodiny, lebo i keď je pravda, že mať niekoho z rodiny v USA zlepšuje životnú úroveň, stáva sa, že ženatí muži odchádzajú a zakladajú si ďalšiu rodinu. Niektorí naďalej posielajú peniaze svojej rodine do Guatemaly, iní zase nie. Rodiny sú preto zničené. Máme deti a mládež, ktorí vyrastajú bez otca, ktorí trpia a ľahšie sa dajú na zlú cestu.
Toľko predseda konferencie biskupov Guatemaly, Monsignor Gonzalo de Villa.
Milí poslucháči, na záver je tu ešte myšlienka z dnešného tweetu svätého otca.
Skrze na nebo vstúpenie Pána do nebeskej slávy sa zúčastňujeme na plnosti života s Bohom. Už teraz ho v srdci zanesme na ulice sveta.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.